Dobrý den, vítám vás na úvodní přednášce předmětu Závazkové právo 1, který se bude věnovat obecné části závazkového práva. Moje jméno je Filip Melcer a v tomto semestru vás budu právě tímto předmětem na přednáškách provázet. Budeme pracovat tak, jak konec konců to už asi znáte z minulého semestru, způsobem, že přednášky budou nahrávány. Semináře se uskuteční formou online seminářů přes aplikaci Teams. Budete mít tedy dispozici pro přednášky jednak tuto nahrávku a samozřejmě k té nahrávce budete mít k dispozici i prezentaci. To znamená, vždycky je dobré, když posloucháte tu přednášku, mít prezentaci před sebou, abyste si dokázali oba dva ty materiály provázat. Já se budu snažit vždycky poukázat na ten konkrétní snímek, na to konkrétní číslo snímku, o kterém právě hovoříme, aby pro vás ta orientace byla poněkud jednodušší. To znamená, teď pracujeme s tou první prezentací, která je označená jako Arabská 1, systém závazkového práva. A pojďme rovnou na následující snímek. Na snímku číslo 2 máte uvedený vlastně přehled studia závazkového práva na Olomoucké právnické fakultě. Když se podíváte, tak ta výuka probíhá ve 3 semestrech, což je asi vůbec nejrozsáhlejší výuka obligačního práva na všech právnických fakultách. Současně ale uvidíte, že i ty 3 semestry je stále relativně málo, že řadu otázek jenom určitým způsobem naťukneme a potom záleží případně na vašem dalším samostudiu nebo na tom, když se později budete této oblasti věnovat na nějakém dalším vašem rozvoji. V žádném případě asi nelze říci, že by závazkové právo se dalo opravdu dobře naučit v průběhu 3 semestrů. Je to pouze úvod do této problematiky, jako ostatně téměř kompletní vysokoškolské právnické studium. Avšak máte ten luxus ve srovnání s kolegy z ostatních právnických fakult, že i ten přehled, kterého se vám dostane, bude přeci jen nejpodrobnější v celé České republice. Závazkové právo začínáme tedy ve vašem druhém ročníku, ve vašem 3. semestru. V tomto semestru se budeme zabývat obecnou částí závazkového práva. V letním semestru tohoto ročníku závazkové právo 2 se budeme zabývat závazky správního jednání, zejména závazku ze smluv. To znamená, budeme se zabývat jednotlivými smluvními typy, darování, koupí, nájmem a tak dále a tak dále. A potom ve 3. ročníku bude závazkové právo 3, kde se budeme věnovat problematice závazků ze zákona. Zejména tam budou dominovat jaksi 2 oblasti. Jednak je to náhrada škody a jednak je to bezdůvodné obohacení. Takže vidíme, že nás čeká poměrně hodně práce. Na druhou stranu, závazkové právo je jednak samozřejmě mimořádně zajímavá oblast práva a je to i prakticky mimořádně relevantní oblast práva, protože skoro bych si dovolil říci, že absolutní většina všech sporů, které řeší soudy, tak mají povahu právě obligační závazkovou. Pojďme na následující snímek, kde máte uvedenou alespoň základní literaturu k tomuto předmětu. To, co asi už si jste zjistili v průběhu toho prvního ročníku, s literaturou k novému občanskému právu je to poměrně zatím problematické, respektive bych řekl, že se studijní literaturou, s učebnicemi je to problematické. Existují určité učebnice. V zásadě můžete používat samozřejmě jakýkoliv literární zdroj. Řekl bych, že neexistuje zakázaná publikace, něco takového bychom si úplně nedovolovali. Maximálně můžeme některé literární zdroje nedoporučit, protože dejme tomu to kvantum těch nejasných nebo nesprávných tvrzení, které se v té knize nachází, dejme tomu přesahuje nějakou obvyklou míru v České republice, ale je mimořádně obtížné vám něco vyloženě doporučit s tím, že toto je dobré, taková učebnice v tuto chvíli neexistuje. Jo? A z toho důvodu, pokud vás poukážeme na nějaké literární zdroje, tak vás primárně poukážeme na ten bílý Bekovský komentář. U něj se dnes připravuje vlastně druhé vydání, ale zatím tady máte citováno první vydání, protože to druhé vydání dosud nevyšlo, ale snad by mohlo být v průběhu příštího roku, kde hlavním autorem nebo redaktorem tohoto svazku je Milan Hulmák, kolega z katedry, a s tím bych jaksi velmi doporučoval pracovat. Stejně tak asi ještě dává smysl pro takový prvotní přehled doporučit ten komentář, který máte uvedený v rámci doporučené literatury. To znamená ten Petrov Výtisk Beran. Je to jednosvazkový komentář k občanskému zákoníku, jehož vlastně největší devizou je právě jeho stručnost. To znamená, pokud se chcete velmi rychle seznámit s nějakým institutem, tak je dobré, dejme tomu, začít právě tímto komentářem. Na druhou stranu řekl jsem, že jeho největší výhodou je jeho stručnost, a samozřejmě to stejně platí, když se budeme bavit o jeho největší nevýhodě. Největší nevýhodou je opět jeho stručnost, protože ty problémy mohou být v tomto komentáři samozřejmě pouze určitým způsobem naťuknuty, prostor pro nějakou podrobnější argumentaci tam prostě není dán. Dále zde máte doporučeny publikace od Petra Bezoušky, opět kolegy z katedry, Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu, aktuální otázky. Vedle toho bych ještě doporučil, ale není to publikace, která by vyčerpávala všechny otázky, kterými my se budeme tady věnovat. Učebnici od kolegů Bejčka a Šilhána a kolektivu Obchodní smlouvy, závazky z podnikání. Tato učebnice je vlastně přizpůsobena modelu, který funguje na Brněnské právnické fakultě, kde existuje předmět obchodní právo. Vidíte, že takovýto předmět mi na Olomoucké právnické fakultě nemáme, a to z jednoho prostého důvodu. Tento předmět měl své opodstatnění za staré právní úpravy, kdy existoval obchodní zákoník, který měl velmi rozsáhlou část obligačního práva, a pak samozřejmě dávalo smysl se této úpravě, která byla opravdu svébytná, do značné míry komplexní, tak dávalo smysl se této úpravě specificky zabývat. V současnosti, protože hold prostě na Brněnské právnické fakultě už i organizačně existuje katedra obchodního práva, ten předmět obchodní právo byl zachován, tak spíš kolegové se snaží z té dnes jednotné materie obligačního práva vypíchnout určité instituty, které podle jejich představu hrají nějakou významnější roli v obchodním světě, a právě těmto institutům je věnována tato učebnice. To znamená, v žádném případě to není komplexní učebnice obligačního práva, ale je to učebnice, kde jsou popsány instituty, které podle názoru kolegů mají nějaký dominantní význam pro obchodní svět. Takže samozřejmě tuto učebnici lze doporučit právě s těmto institutům. To určitě ano. Potom existuje, zde to máte uvedeno v rámci doporučené literatury, publikace kolegů Tintěry a Podrazila a Petra, Základy závazkového práva, první a druhý díl. Jenom prosím pěkně, toto je učebnice, která by vás mohla na první pohled by vás mohla natchnout v tom smyslu, že to je komplexní učebnice obligačního práva. Ale já vás současně musím zklamat, nebo to vaše nadšení musím do jisté míry schladit tím, že uvedu, že tato učebnice není primárně určena pro studenty magisterského studijního programu, ale pro studenty bakalářských studijních programů. To znamená, tomu odpovídá samozřejmě i jaksi šíře a hloubka, se kterou zde kolegové přistupují k jednotlivým problémům a jejich řešení. Takže toto je, jaksi, tato učebnice vám může sloužit jako určitý první náhled na dané problémy, ale v žádném případě nevyčerpává tu materii, kterou my se tady budeme zabývat v rámci vašeho magisterského studia. Jinými slovy, to, co je tady napsáno pro vaše studium v magisterském studijním programu, v žádném případě nepostačuje. Takže pokud se někdo naučí tu látku z této učebnice, tak se mu velmi dobře může stát, že prostě a jenom z této učebnice, tak se mu velmi dobře může stát, že nebude úspěšný u zkoušek. Na druhou stranu zase jako určitý první vhled do té materie, to nemusí být vůbec špatné tímto začít. Jo? Ale uvědomit si, že i řada věcí je tam prostě nutně do značné míry zjednodušena, protože prostě je to určeno primárně pro studenty bakalářských studijních programů. Vedle těchto učebnic existují ještě i jiné na trhu. Existuje i učebnice, kterou vydává nakladatelství Wolters Kluwer, kde je vlastně jaksi komplexní učebnice k občanské právo hmotné od kolegů Dvořáka, Švestky a Zuklínové. Jedná se o učebnici, která se používá na Pražské právnické fakultě. Zase vám samozřejmě nikdo nebude bránit tu učebnici jaksi používat, nebo zakazovat tuto učebnici používat. Na druhou stranu, i s ohledem na rozsah výuky na naší fakultě, opět musíme říci, že tato učebnice jaksi není dostačující. V žádném případě není dostačující a i některá pojednání v této učebnici jsou jaksi diplomaticky řečeno sporná, a z toho důvodu není zařazena tato učebnice do doporučené literatury. Ale znovu řeknu, ideální stav je, který je mi jasné, že nebude nikdy naplněný, ale ideální stav je, když si přečtete úplně všechno a na všechno si potom můžete udělat nějaký vlastní názor. Ale tento ideální stav s ohledem na časové možnosti každého z nás asi není úplně dobře dosažitelný, proto se snažíme vám jaksi něco více doporučovat nebo méně doporučovat. Kromě toho ještě existuje učebnice obligačního práva, která vyšla v nakladatelství, tuším, Aleš Čeněk od profesora Rabana. Tato učebnice pro potřeby Olomoucké právnické fakulty jak si zcela nedostačuje. Jo, to vám teda rozhodně radši doporučím tady tu práci kolegy Tintěra a Podrazila, která je určena sice pro bakaláře, ale řekl bych, že ještě podrobnější než ta učebnice, která je v tom nakladatelství Leges a se kterou snad se pracuje na Plzeňské právnické fakultě. Takže situace pro vás opět komplikovaná, stejně jako v průběhu prvního ročníku. Není zde nějaká učebnice, kterou bychom řekli, tato je, za toto dávám jaksi ruku do ohně, nebo to je učebnice, kterou když si naučíte, tak tam je to obsaženo to pemzum znalostí, které po vás budeme vyžadovat. Ale je to určitý konglomerát zdrojů, se kterým asi budete pracovat, kdybych vám doporučil, jak vlastně s tím zacházet, jak postupovat. Pro vás by mělo být východiskem přednášky, materiál, které máte k přednáškám, to znamená to, co bylo přednášeno, případně ty prezentace, které byly dány. A tímto by měl být v zásadě určen rozsah problémů, které byste měli ovládat. Samozřejmě do toho zařadíme i látku, která byla odseminarizována, ale ta by opět měla korespondovat s látkou, která byla odpřednášena. Takže to by měl být ten základ. A tam máte ty problémy, které budeme řešit. A k pochopení těchto, k dalšímu pochopení těchto problémů, pokud vám to z té přednášky nebude jasné, jakože v řadě případů prostě to bude, abyste se to dobře s tím seznámili, tak nad tím budete muset přemýšlet ještě z jiného úhlu a je zapotřebí sáhnout ještě po nějaké literatuře, tak prosím pěkně právě za účelem prohloubení toho, co se dozvíte na přednáškách, je dobré sáhnout po té literatuře a zejména, když vám něco nebude jasné, a tady vám na prvním místě doporučujem právě ty zdroje, o kterých jsem teďka mluvil. Tak, pojďme na vlastní náplň té naší dnešní přednášky, kterým je obecně pojem systém závazkového práva. Takže pojďme na snímek číslo 4, který je nazván pojem závazkového práva 1. A tady bychom si měli říct, čím se vlastně tento semestr budeme zabývat. Co toto závazkové právo je? Já myslím, že už můžeme do určité míry navázat na vaše znalosti římského práva a i konec konců v těch definicích, které zde jsou uvedeny, tak vidíte, že máte i mezi nimi uvedenou i definici z římskoprávních institucí. Obecně závazkové právo můžeme definovat jako právo, objektivní právo, které upravuje závazky. Závazky, obligace, to znamená určité druhy majetkových práv. Takže z toho vymezení už nám může plynout, že závazkové právo zahrnuje v tom objektivním smyslu, zahrnuje ty právní normy, které upravují určitý zvláštní typ majetkových práv, které právě nazýváme těmi obligacemi nebo těmi závazky. Tak pojďme teďka dál se bavit o tom, co to je ten závazek. Jaký typ majetkového práva představuje ten závazek. A začneme tou římskoprávní definicí, kde se říká, to určitě znáte z římského práva, jste slyšeli mnohokrát, bych si dovolil už tvrdit. Závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění. A když se podíváme na definici závazku, nebo pardon, definici, ale alespoň základní vymezení, nebo vymezení závazku v občanském zákoníku, tak tady se říká něco podobného. Tady se říká, ze závazku má věřitel vůči dlužníku. Asi by bylo dobré si potrhnout to věřitel vůči dlužníku. Právo na určité plnění, právo na plnění, zase by bylo dobré si potrhnout, jako na pohledávku. A dlužník má povinnost toto právo s plněním dluhu uspokojit. To je legální vlastně vymezení závazkového práva. A důležité je to, že jsou to majetkové vztahy mezi určitými subjekty, které působí mezi určitými subjekty. A tady už nastiňuji vlastně jednu ze základních charakteristik obligací, a to je jejich takzvanou relativitu. Relativita obligací znamená, že působí mezi konkrétními subjekty. Na rozdíl od absolutních majetkových práv, zejména na rozdíl od věcných práv, která působí erga omnes, která působí vůči všem. To je základní rozdíl mezi obligacemi a mezi těmi ostatními majetkovými právy, které mají absolutní povahu. K tomu se prosím pěkně ještě dostaneme podrobněji k této otázce. Ale důležité je si říci, že závazek je nějaký právní poměr, který je mezi konkrétními osobami. A prostřednictvím nebo silou tohoto právního poměru vzniká alespoň povinnost jedné strany vůči druhé straně poskytnout jí nějaké plnění a naopak oprávnění té druhé strany toto plnění po té první straně požadovat. V prvním případě případě té povinnosti hovoříme o dluhu, ve druhém případě, v případě toho oprávnění, hovoříme o pohledávce. To znamená, dluh je vlastně obligační vyjádření povinnosti, pohledávka je obligační vyjádření, nebo je to pojem, který v obligačnímu právu odpovídá tomu obecnému pojmu subjektivní právo, neboli oprávnění. Takže tady se už nám to trošku konkretizuje. Máme tedy určitý vztah mezi dvěma konkrétními osobami, jehož prostřednictvím mohu požadovat tedy nějaké plnění, a který je skutečně pouze ten relativní vztah mezi těmito osobami. A všimněte si, že ten pojem obligace jsem vymezil tím jeho obsahem, právo na nějaké plnění. To plnění může spočívat v určitém dání, konání, opomenutí nebo strpění. To je to, co znáte z římského práva. Dare, facere, omitere, paty. Prosím pěkně, toto si zopakujte, a na semináři asi není problém říct, co znamená dare, to znamená vydat nějakou majetkovou hodnotu. Facere, něco konat. A složitější je rozlišování mezi omitere a paty. A tady skoro se mi chce teď udělat jaksi malou pomlku na přednášce, abyste si to vyhledali zprávy v těch vaší paměti a v tom, co jste probírali v římském právu. Ale pro úplnost přeci jen k tomu něco uvedu. Ten základní rozdíl mezi omitere a paty, mezi zdržením se a mezi strpěním, spočívá v tom, jak se chová druhá strana. Protože z hlediska toho povinného subjektu, to je v oboru případech, může mluvit o takzvaném opomenutí. V oboru případech on prostě něco nedělá. Jo? Akorát v případě, kdy se jedná o to strpění, o to paty, tak to předpokládá nějakou aktivní činnost toho druhého subjektu. Ten druhý subjekt něco činí, čemuž já bych se mohl normálně bránit. A já se zavážu, že se tomu bránit nebudu. To znamená, paty, strpění, je vázáno, no, vztahuje se k nějaké aktivitě toho jiného subjektu, toho oprávněného subjektu. Naproti tomu zdržení se, pouhé zdržení se, omitere, vůbec nepředpokládá jednání toho druhého subjektu, ale v podstatě já mám, no, bych měl normálně nějaké oprávnění, bych se mohl nějakým způsobem chovat, a já se zavazuju, že se tímto způsobem chovat nebudu. Jo? A vůbec tomu nemusí odpovídat nebo nemusí to předpokládat nějakou aktivitu nějakého jiného subjektu. Takže to základní rozlišení omitere, paty. Takže ještě jednou vymezení závazku. Ten závazek jsme si vymezili tedy jeho relativitou, a že obsahem tohoto závazku je nějaké právo na plnění, respektive z druhé strany povinnost toto plnění poskytnout. A všimněte si, že ve srovnání s věcnými právy se obligace liší právě těmi svými účinky, totiž tím, že je zde, že působí pouze inter partes a nikoli jako věcná práva erga omnes. Ale obsah těch práv může být v podstatě úplně totožný. Představte si například, já vím, že věcná práva jste ještě nedělali, v tom novém studijním plánu, ve kterém vy se teď nacházíte, došlo vlastně k posunutí obligačního práva o jeden semestr dříve. Původně to bylo tak, že po prvním ročníku následoval nejdřív semestr věcných práv a až ve čtvrtém semestru jste nastoupili do práv obligačních. Teď zejména z důvodu návaznosti na obchodní korporace došlo k posunutí obligačního práva o jeden semestr dříve, to znamená, vlastně se nacházíme paralelně s výukou věcného práva. Uvidíme, jak to pro vás bude náročné nebo nebude náročné. V každém případě je mi jasné, že nemůžeme předpokládat vaše znalosti věcných práv, nicméně zkuste to, co se dozvíráte v jednom předmětu, jak si už promítat i do toho druhého předmětu, který běží paralelně s ním. A určitě se až tedy spíš v závěru tohoto semestru setkáte s kategorií tzv. Věcných práv k věci cizí, respektive limitovaných, omezených věcných práv. A jedním takovýmto limitovaným věcným právem je služebnost. Služebnost je věcné právo, které zakládá povinnost vlastníkovi té zatížené věci, aby něco strpěl nebo něčeho se zdržel. Právě to omiter anebo paty. A to může být například, že se někdo je třeba povinen strpět, já nevím, chůzi po svém pozemku. Jo? Takže vlastník zatíženého pozemku má povinnost z této služebnosti strpět průchod svým pozemkem ze strany například vlastníka sousedního pozemku. A takže to právo, nebo ta povinnost strpět průchod ze strany jiného, ze strany toho vlastníka sousedního pozemku, má v této podobě podobu absolutního práva. Absolutního práva znamená, že když tam přijde někdo úplně třetí a bude tomu sousedovi také bránit průchodu tím pozemkem, tak soused má právo i vůči té třetí osobě, aby mu ten průchod umožnil. Jo? Zatímco v případě relativních obligací to zásadně funguje jinak, zásadně podtrhuju, protože existují výjimky, že zásadně to funguje jinak, a to tím způsobem, že ten oprávněný subjekt má právo pouze vůči svému dlužníkovi, to znamená pouze vůči tomu, kdo se tímto způsobem zavázal. A teď, že vlastně směřuji k tomu, že právní poměr s totožným obsahem, to znamená s tím, že by jeho obsahem byla povinnost strpět průchod nějaké osoby svým pozemkem přes svůj pozemek a tomu korespondující oprávnění této osoby přes ten pozemek přecházet, tak toto právní poměr s tímto obsahem můžeme zřídit i jako obligaci, i jako závazek. A všimněme si tedy, že obsahově je to úplně totožné jako ta služebnost, ale liší se nám to v zásadě právě těmi účinky. Že zatímco v případě věcných břemen působí toto věcné břemeno erga omnes, v případě obligací působí pouze zásadně, zdůrazňuji, mezi těmi stranami. To znamená, když tam přijde třetí osoba a třetí osoba mi z nějakého důvodu brání průchod před tím pozemkem a já mám pouze obligační oprávnění, tak z povahy té relativity obligací, to znamená, ta osoba není stranou té obligace, já vůči ní nemám z té obligace vůbec žádná práva a z toho důvodu ani se vůči ní nemůžu domáhat, aby mi průchod přes ten pozemek umožnil. Jo. Existují tady určité výjimky, k tomu se dostaneme později. Takže teď mě bylo důležité, aby jsme si uvědomili, že ta obligace zakládá právo na určité plnění, to znamená právo jedné určité osoby vůči jiné určité osoby na určité plnění a je tam ta relativní povaha této obligace. Tak, pojďme na následující snímek. Číslo 5. Zde je zdůrazněno, že závazkové právo je součást soukromého práva. Opět můžeme říci, že s podobným obsahem mohou existovat i práva a povinnosti veřejnoprávní povahy. A potom je otázka veřejného práva, pokud ten právní poměr má veřejnoprávní povahu a obsahově vlastně jaksi koresponduje s tím vymezením závazku, ale tím, že to je veřejnoprávní poměr, tak se nejedná o závazek. A teďka vzniká otázka, do jaké míry pro tento právní poměr lze použít pravidla toho soukromoprávního závazkového práva. A na tuhle otázku vám nemůže odpovědět právo soukromé, protože to je otázka práva veřejného. Do jaké míry to veřejné právo pro své účely vlastně připustí použití soukromoprávních institutů, respektive soukromoprávních norem. Máte tady uvedeny několik příkladů, například obec a stát uzavřou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. A teď je otázka, jestli pro úpravu toho právního poměru můžu použít občanský zákoník. No primárně ne. Primárně se musím podívat do veřejnoprávních předpisů, které tuto veřejnoprávní smlouvu upravují. To znamená zejména správní řád a příslušné zvláštní správní předpisy, které třeba poskytnutí té dotace budou upravovat. A z těchto předpisů se potom podává, případně z jejich smyslu a účelu, do jaké míry je možné použít soukromoprávní úpravu nebo není. V některých případech dokonce odkazují, například u uzavírání té veřejnoprávní smlouvy se odkazuje v určitém rozsahu na občanský zákoník. Jo? A tam, kde není výslovný odkaz, tam musíme vycházet ze smyslu a účelu toho veřejnoprávního předpisu. Ale co chci tady pouze zdůraznit, nejedná se o závazkové právo, byť obsah je opět stejný. Jo? Obec má právo vůči státu na poskytnutí nějaké dotace, na určité plnění. Přesto tento vztah není závazkové povahy. Jedná se o veřejnoprávní poměr, který je regulován veřejným právem. Velmi ten druhý případ je svého času velmi diskutovaný problém, do jaké míry je možné v těch veřejnoprávních podmínkách použít například institut započtení. Jo, situace, kdy máte nějakou veřejnoprávní povinnost vůči jednomu subjektu, ten subjekt má jinou veřejnoprávní povinnost opět vůči tomu prvnímu a teď je otázka, jestli je možné provést třeba započtení automaticky. Jo. Znovu říkám, je to oblast veřejného práva a na tuto otázku vám musí odpovědět veřejné právo, nikoli právo soukromé. Ten samotný pojem závazkového práva, který si můžeme ztotožnit, nebo závazku, který si můžeme ztotožnit z kategorii obligace, to je jenom vlastně latinský termín pro totéž, tak když se podíváme, jak je legislativně vyjádřen, nebo jaká je použita legální terminologie, tak co týče názvu celé příslušné části zákona, která upravuje závazkové právo, tak se třeba používá jak ten pojem závazkové právo, to třeba používá německý BGB nebo francouzský kód civil. Obecný zákoník občanský používá trošku jinou terminologii, týká označení té části zákona, která upravuje závazky. On tam hovoří o takzvaných osobních věcných právech, neboli osobních práv k věcem. Jenom proč to tak je, asi jste to už slyšeli v vašem prvním semestru, a to radši zdůrazním to z toho důvodu, že prostě pro nás, české právníky, je důležité se orientovat v obecném zákoníku občanském, protože těch paralel je tam obrovské množství a musíme potom tedy vědět, kde případně hledat v tom OZO. A jednak s ohledem na to třeba, jak se na daný problém dívají dnes kolegové v Rakousku. Ten problém zpravidla bude velmi podobný, jako máme my. Potom je zajímavé a inspirativní se podívat, jak ten problém řeší oni. Případně je to důležité i z hlediska analýzy nějaké starší literatury a judikatury, protože obecný zákoník občanský u nás platil nějakých okolo 140 let, což je dost dlouhá doba, aby to zásadním způsobem jaksi ovlivnilo vůbec naše právní myšlení. A když si vezmeme, že od roku nejpozději od roku 50, nejdříve do začátku 90. let u nás žádné soukromé právo v tom vlastním slova smyslu neexistovalo, nebo skutečné soukromé právo u nás neexistovalo, tak ta naše soukromoprávní historie je opravdu naprosto jaksi bytostně spojena právě s obecným zákoníkem občanským. Obecný zákoník občanský rozlišuje, vlastně vychází z toho kantovského nebo přirozenoprávního rozlišení osoby a věci. Jo? Na jednu stranu máme osobu, na druhou stranu máme věci, subjekt, objekt. A v rámci toho rozlišování těch práv k objektům práva, to jsou ta práva k věcem, nebo ta věcná práva, jak o tom mluví obecný zákoník občanský, tak se rozlišují, jestli ta práva k věcem mají osobní anebo věcnou povahu. Jinými slovy, jestli se jedná o práva mezi určitými osobami, které mají relativní povahu, potom jsou to ta osobní práva k věcem, nebo jestli jsou to práva, která mají absolutní povahu, a potom jsou to ta věcná práva k věcem. Bohužel v české terminologii používám v obou dvou případech slovo věc nebo věcný, věcná práva k věcem. V němčině, což byl vlastně ten původní jazyk, tak se používá proto trošku jiné výrazy. Tam se, když se mluvilo o věcných právech k věcem, tak se hovořilo o dingliche zachnrechte. Jo. Ale to pro vás, kteří studujete němčinu, což bych s ohledem na jaksi komparativní zařazení českého práva v rámci těch velkých právních systémů do toho germánského právního okruhu bych vám jaksi velmi vřele doporučoval. Budete mít obrovitánskou výhodu ti z vás, kteří německy budete umět, ale samozřejmě jaksi přežijete i bez té němčiny, byť jako s obrovským deficitem. Takže tam se mluví o osobních věcných práv nebo osobních práv k věcem a nejde o nic jiného než o vyjádření právě těch relativních obligací. A když se podíváme do stávajícího občanského zákoníku, tak tam je v podstatě do moderního jazyka přeloženo to označení z obecného zákoníku občanského, protože tam je to nazváno relativní majetková práva. To relativní se vyjadřuje těmi osobními, věcná práva ve smyslu právě majetkového práva. Jo? Takže ono to tady vidíte, že vlastně pochopení toho označení nebo té systematiky obecného zákoníku občanského vám pomůže i pochopit tu systematiku stávajícího občanského zákoníku, protože to je vlastně úplně to stejné, jenom je to vyjádřeno moderním jazykem. A pro vás je teď důležité si říct, pokud v části čtvrté občanský zákoník hovoří o relativních majetkových právech, tak se tím míní právě ty obligace, jo? Právě ta závazková práva. Tak, pojďme na další snímek číslo 6, kde je jakési tabulce graficky vyjádřena struktura subjektivních soukromých práv. A vidíte, že to, což znáte už konec konců určitě z prvního ročníku, že rozlišujeme jednak osobní a jednak majetková práva. Ta osobní, tady vidíte, že se vlastně nám objevuje opět ta přirozenoprávní, respektive kantovská dichotomie osoba a věc, že osobní a majetková práva. I u těch osobních práv rozlišujeme absolutní a relativní práva. Všimněte si, že i v rámci osobních práv existuje například osobní manželská práva nebo relativní manželská práva, kdy jsou to vlastně práva a povinnosti mezi manželi, případně práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi a tak dále, povinnost poskytnout nějakou pomoc a tak dále. A ty mají relativní povahu, ty jsou mezi určitými konkrétními osobami, ale samozřejmě existují i v rámci osobních práv, existují i absolutní práva. Například osobnostní práva. To znamená, právo na ochranu osobnosti má absolutní povahu a samozřejmě každý je povinen tím pádem respektovat a nezasahovat do osobnosti jiného. Nás tady zajímá ta druhá tabulka, ta práva majetková. A už jsme si řekli, že i občanský zákoník je stejným způsobem členěný, že rozlišuje jednak absolutní a jednak relativní. Ta absolutní práva jsou buď to věcná práva nebo právo dědické. To je vlastně třetí část občanského zákoníku. A my se zde budeme zabývat v těchto třech semestrech těmi relativními majetkovými právy, což jsou právě ty závazky, respektive obligace. Tak pojďme na další snímek, číslo 7, kde máme alespoň základní členění, třídění závazkového práva, respektive závazkových práv. Jednak je rozlišujeme podle charakteru úpravy, znamená, že jsou upraveny obecně nebo pro nějakou zvláštní oblast společenských vztahů. Proto hovoříme buď to o obecné úpravě závazkového práva, která je obsažena v občanském zákoníku, případně o zvláštní úpravě, která je obsažena například do určité míry v zákonu o obchodních korporacích, ale nalezneme i v dílčích aspektech i soukromoprávní momenty, třeba v rámci zákona na ochranu spotřebitele a tak dále. Důležité je říct, že skutečně ta obecná úprava obligačního práva je obsažena v občanském zákoníku a je tady věnována i vlastně největší prostor. Jo? Ale vedle toho máme zákon o spotřebitelském úvěru. Protože těch zvláštních zákonů, které nějakým způsobem upravují obligační práva, je poměrně hodně. My se budeme v tomto semestru zejména věnovat právě té obecné úpravě, nebo v těchto třech semestrech zejména té obecné úpravě občanského zákoníku. Obligace můžeme odlišovat i podle právního důvodu jejich vzniku. Konec konců právě na tomto způsobu členění je i založena ta struktura studia na naší právnické fakultě, kdy je rozlišujeme právní jednání z obligace, které vznikly z právního jednání. Tím se budeme zabývat příští semestr, závazkové právo 2. A obligace, které vznikají ze zákona, tím se budeme zabývat právě ten třetí semestr, závazkové právo 3. A vedle toho mohou obligace vznikat i na základě konstitutivního rozhodnutí orgánu veřejné moci. A zde, prosím vás, tomu nevěnujeme žádnou zvláštní materii v rámci struktury výuky, ale tam, kde zákon přiznává orgánu veřejné moci takovou kompetenci zakládat nějaké obligační práva. Například umožňuje se, aby v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soud stanovil takzvanou jaksi náhradovou pohledávku. To znamená, stanovil, že věc připadne do vlastnictví pouze jednoho do výlučného vlastnictví pouze jednoho toho spoluvlastníka a ten je povinen toho druhého vyplatit. To znamená, a v tom výroku rozhodnutí se to projeví tak, že ten soud tam uloží povinnost tomu druhému, tomu spoluvlastníkovi, který nabyl celou tu věc, tak mu uloží povinnost, aby zaplatil tomu druhému spoluvlastníkovi určitou peněžní částku, což je tato povinnost má obligační povahu. Jedná se o pohledávce, mluví se také o takzvané náhradové pohledávce. Takže tam neexistuje nějaká jednotná souhrnná úprava, která by řešila nebo upravovala všechna konstitutivní rozhodnutí orgánu veřejné moci na jednom místě, ale prostě tam různě ad hoc se přiznává orgánu veřejné moci tímto způsobem rozhodovat a takovouto pohledávku svým rozhodnutím založit.